Uno el la plej grandaj surprizoj dum Arkones 2015 estis renkonti ĉi tien Poznano Uriel el Nikaragvo. Mi tre ĝojas des pli, ĉar mi jam tre multe aŭdis pri via aktivado en via lando, ne nur en via lando, sed en la regiono. Do mi tre ŝatas unuavice gastigi vin antaŭ nia mikrofono. Sed ankaŭ petus vin iom rakonti al niaj aŭskultantoj pri via aktivado, pri tio kio vere okazas en la regiono, kiu de multaj el ni estas opiniata kvazaŭ iu dezerta regiono, se temas pri la Esperanto-movado, Esperanto-aktivado, esperantista vivo.
Bone, do mi tre dankas pro la invito al paroli al Pola Retradio. Do compreneble, mi povas iom rakonti pri Nikaragvo. Esperanto en Nikaragvo alvenis jam en la 80-aj jaroj. Tie okazis kelkaj kursoj, do ne estis tiom forte la movado. Ni diru ke estis iu eksplodo post la interreto, compreneble, ĉar mi en Lernonet komencis lerni la lingvon, sed poste en 2001 ni ricevis viziton de eksterlando. Do esis du esperantistoj el Meksiko kaj Germanio, kaj post tio do ni sukcesis aranĝi kurson en Nacia Universitato, kaj ekde la jaro 2002 jam do ni estas kvar jaroj, mi diru, okazas en la ĉefurbo Managvo en Nacia Universitato UNAM sabata kurso de Esperanto. Do pro tio la plimulto de esperantistoj estas junuloj en la lando.
Do tio estas tre bona afero, sed junuloj bezonas iujn viziojn por la agado, iujn ŝancojn por la agado. Kiamaniere vi realigas tion en via lando?
Do ĉar ni estis kvazaŭ izolitaj, mi diru, do ni parolis inter ni. Kun helpo de ankaŭ amikoj el eksterlando ni sukcesis aranĝi iun kongreson. Do estis semajnfino en turisma urbo en pasinta jaro en 2004, kaj ni sukcesis venigi ankaŭ homojn el diversaj aliaj landoj. Venis kostarikanoj, kiuj estas tre proksimaj, do tiel ni konatiĝis kun aliaj esperantistoj el Centrameriko, sed ankaŭ homoj el Brazilo, Usono, estis paro el Suda Koreio. Kaj ankaŭ de Eŭropo. Do tiumaniere la homoj, la junuloj, kiuj jam konis Esperanton, ili povis ankaŭ vidi, ke ekzistas Esperanto en la tuta mondo. Do ili vere ĝuis internacian etoson.
Pasintjare ni havis apartan universalan kongreson en la Latina Ameriko, do kiel vi uzis la okazon?
Oh yes, nu ni invitis ankaŭ al miaj lokuloj, miaj kolegoj. Kai mi kai iu persona kiu lernis en tiu universitato, do li havis nur 6 monatojn de lernado Esperanto, li ankaŭ venis al Argentinio por partopreni en la Universala Kongreso. Do estis du nikaragvanoj kaj ankaŭ tie renkontiĝis la meksikanoj kaj aliaj, kaj tiuj homoj kiuj venis al Nikaragvo, do ni denove estis kune en Argentinio. Kai ni sukcesis sendi al gazetaro tiu raporto pri du nikaragvanoj partoprenante en tuta internacia kongreso. Do estis ankaŭ tiu sukceso por ni, porque la homoj kiuj ne konas Esperanton, ili vidos, ke eblas vojaĝi kaj eblas fari ion per Esperanto ankaŭ.
Vi diras, ke vi estas juna movado, sed vi havas ankaŭ iujn praradikojn.
Oh yes, kompreneble. Pri tiuj, kiuj mi parolas de la 80-aj jaroj, ili ankaŭ restas. Do en tiu kongreso ili venas kaj ili rakontas al ni, ke en la komenco la nura kontakto, kiun ili havis kun eksterlando, estis per leteroj. Per normalaj
poŝtoj.
Estas tute interese aŭskulti iliajn rakontojn, kiel ili komencis lerni la lingvon kaj interagi kun aliaj homoj.
Kiuj nun estas planoj? Nun mi komprenas, ke estas junulara grupo en plimulto, kiu ŝatus aktivi, kiaj estas ŝancoj, ke vi iel strukturiĝu aŭ vi volas labori ĉirkaŭ iuj planoj. Kia estas via koncepto de la aktivado?
Nu, mi jam pripensis vere starigi landan asocion. do por havi strukturon, por havi nomon, por informi, do ni diru en gazetaro, en televidstacioj, ĉar homoj demandas kie ni povas kontakti aŭ ricevi pli da informo, do por havi tiun strukturon. Kaj ni havas jam homoj kiuj vere zorgas pri renkontiĝoj, pri diversaj ideoj. Ni ankaŭ partoprenas en foiroj, ekzemple estas iu internacia foiro de kulturo kaj amikeco kiu okazas ĉiujare, kaj Esperanto jam partoprenis kvar sinsekvaj jaroj. Do ni havis standon, ni ankaŭ prezentis iun teatraĵon. Kiu ekzistas, do ni trovis, mi nun ne memoras la nomon de tiu teatraĵo, sed ni sukcesis prezenti ĝin en Esperanto kun klarigoj en la hispana. Do,
por la ekstera publiko.
Por la ekstera publiko, kompreneble. Tiuj, kiuj venas ĉiujare al tiu foiro, kiun mi menciis. Ankaŭ okazas en Nikaragvo poezia festivalo en la plej bela turisma urbo, kiu estas Granada, kaj venas poetoj el la tuta mondo. Do, estas vere internacia renkontiĝo, kaj ankaŭ Esperanto jam en 2015 havis sian propran standon dum unu semajno. Do, ni povis prezenti la Esperanto-literaturon kaj ankaŭ la kulturon de Esperanto.
Bonege. Kiaj estas ŝancoj? Nun ni ĉi tie aŭdas en Poznano, ke homoj ne interesiĝas pri la organizita movado, asocioj, ke tio jam kvazaŭ apartenas al pasinteco. En via kazo, en via lando, tio ne estas pasinteco, tio estas iu realo, kiun volas realigi junaj personoj.
Yes, compreneble. Kai fakte tiu junaj personoj estas kiuj vere havas la ideon, havi organizon, havi strukturon, por pli bone zorgi pri la novaj homoj kiuj lernas la lingvon, por povi montri ke io vere ekzistas, do ni diru membroj kaj ke ni havas bibliotekon kaj ke ni povas liveri pli facile informojn al ĉiuj, eble havi iun bultenon, ke ili povu esti en kontakto kun kio okazas en la Esperanto-movado en la mondo.
Do tio signifas, ke tiuj studentoj de via universitato ne perdiĝas, ili restas en la Esperantlingva komunumo aŭ en la komunumo, kiu fokusiĝas ĉirkaŭ la ideo de la internacia lingvo.
Kompreneble, kompreneble. Ili lernas la lingvon, sed ni daŭre klopodas esti unu grupo. Do ni diras la grupo de Esperanto. Do tiuj kiuj jam lernis antaŭ 2-3 jaroj, do ili venas kaj konatiĝas kun la novaj homoj, kaj ni faras ekskursojn ankaŭ. Ĉefe nun ni parolas en Facebook, ĉar tio estas kutimo, sed ankaŭ ni ŝatus havi iun lokon pli seriozan, mi diru, porque ni ĉiuj povu senti nin hejme.
Nun vi hejmas en la monda komunumo, ĉar vi estas en Eŭropo. Kion vi faras en Eŭropo? Kiamaniere vi venis ĉi tien? Kion vi realigis? Kion vi jam vizitis? Kiun vi kontaktis krom tio, ke ni renkontiĝas dum Arkones?
Nu, tio estas granda bonŝanco por mi, ĉar Tejo ĉiujare lanĉas tiun konkurson Partoprenu IOK. Do mi decidis, kompreneble, kandidatiĝi por tiu konkurso. Mi listigis mian agadon ĝis nun en la lando. Kai ili premiis min per tiu vojaĝo, do ili pagis grandan parton de la vojaĝkostoj, do mi ankaŭ decidis preni la okazon, ĉar estas longa vojaĝo, partopreni en la ILEI konferenco, en la Universala Kongreso de Esperanto, kaj en IOK mem. Poste mi vizitis la centran oficejon de UEA, kaj nun mi estas ĉi tie en Arkones.
Kaj kiaj pliaj planoj?
Venontjare en Kolombio okazos la tutmonda Amerika Kongreso de Esperanto, kiun ni ankaŭ planos partopreni.
Mi povas sole deziri, ke vi havu ĉiam pli novajn adeptojn. No, via agado evoluu, kaj vi ankaŭ starigu tiun organizan strukturon, kiu ankaŭ via lande helpos en via aktivado. No, bonvenon en nia esperantista tutmonda komunumo en UEA.
Mi tre dankas pro tio.
La Scienc-Teknologia Parko en Poznano pretigis laboratorion de Sankta Nikolao, en kiu junaj sciencemuloj povos familiariĝi kun la kemio de la festoj, partoprenante specialajn eksperimentojn kaj okupojn ligitajn kun kemio en la kunigo kun la kristnasko. Animantoj de la laboratorio de la Imago Povo pretigis eksterordinaran faskon da kemiaj eksperimentoj. Ciui, kiui en decembro kaj en januaro vizitas la poznanan scienc-teknologian parkon, havos la okazon fari interalie misteran nevideblan bildkarton, kies ornamajoi farigios videblai nur post la apliko de suco ella rugbeto au mirtelo. Okaze de bonadistro, infanoi conatigas kun la reguloi de chemio kai fiziko, char ciu experimento ligigas kun seriosai conoi peratai en amica kai facila maniero. Aldone, en la planedario de la laboratorio de Imago Povo, eblas rigardi la ciel aspekton, kiun en Poznano videbligas en la antaŭkristnaska vespero, la 24 de decembro. La dejoranta astronomo klarigas kiel kaj kie serĉi la unuan stelon. Laboratorio de Imago Povo, parto de la Poznana Scienc-Teknologia Parko, estas la unua en la regiono scienca centro direktita al junaj homoj, kiu celas en maniero noveca veki interesiĝon de junuloj pri la serioza scienco.